мақтауға, даттауға да дәрмен керек. Өмірді сүйетіндер арман дөлет, бергеніңе Тәңірдің тәуба тәуба, шырқау бөлік дарында самғау бөлік. Хандарды хан екен деп мақтамаған, өзінде зорғып соққан хақ тағалам, жар өткел тас кезенге кезіксе де, селт етіп сескенбеген асқақ адам. Жаманға жақтырмайды сырашқанды, көздейді бір асқардан бір асқарды, жығылса сүйей жүрер дұшпанында, құдайдай қастерлейді құрдастарды.